Salam Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Rayonlar birinci beşilliyi başa vurdular. İqtisadi plan doldu mu?
Ailəm uşağım bir neçə yerdədir. Özüm pək yaşayıram burada. Kirədə qalıram. 36 dənə zavodun işləyən hansı işləyirsə hərəsində bir şeyxanca işləyir.
Evdən çıx, hara istəyirsən get. Evi qanunsuz olan küçədə mi qalmalıdır?
Bu 2002-ci ildə mən bu evi tikəndə bunlar görmürdü. Bu hüquq mühafizə orqanları hara baxırdı? Balaxanın evi hara baxırdı? Sabunçucu hakimiyyəti hara baxırdı? Bələdiyyə hara baxırdı?
Və qadınlar üçün monarxiya daha sərfəli olub nəinki indiki demokratik quruluşlar. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə ətraflı danışacağıq. Hələlik isə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycanda ən iri mobil operator olan Azercell bilgə müəssisəsinin özəlləşdirilməsi başa çatıb. Müəssisədən mediaya verilən məlumata görə dövlətin şirkətdəki 35.7%-lik payı 180 milyon dollara müəssisənin ikinci həmsahibi Azertelə satılıb. Bu, Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinin başlandığı dövrdən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin ən böyük məbləğidir. Azercell bilgə müəssisəsi 96-cı ilin yanvar ayında yaradılmışdı və 3 milyon abonentdən artıq da hazırda müştəri bazası və bugün Azərbaycanın bəzi media qurumları, xüsusən də Deyaz internet resursu, Zaqafqaziyanın ən iri mobil operatorunun gülünc dərəcədə ucuz satıldığını və bu alqı-satqının arxasında qaranlıq məqamların olduğunu iddia edib. 2009-2013-cü illər arasında Azərbaycan vətəndaşlarını narahat edən bütün məsələlər həll olunacaq regionların inkişafı ilə bağlı yeni 5 illik proqramın qəbulu ilə. Prezident İlham Əliyev regionların inkişafı ilə bağlı bugün başlanan konfransda belə deyib. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Başqa neft ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda təbəqələşmə prosesi getmir. Prezident İlham Əliyev fevralın 11-də regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının 4 illik yekunlarına həsr olunmuş konfransda belə deyib.
Azərbaycanda neftlə zəngin olan bəzi ölkələrə xas təbəqələşmə prosesi getmir. Halbuki bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan cəmiyyətlərdə bu istər istəməz. Bu və ya digər formada özünü büruzə verir.
Dövlət başçısı bildirib ki, 4 il ərzində Azərbaycanda 650 min iş yeri açılıb. Onların 480 mini daimi iş yerləridir. Yoxsulluq 49%-dən 16%-ə düşüb. Yoxsulluğun azaldılması da regionların inkişafı proqramı ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda imkanlar artdığından miqrasiya da azalıb. Bir ildən sonra proqramın müddəti başa çatır. Nəzərdə tutulan vəzifələrin 98%-i həll olunub. Növbəti mərhələ 2009-2013-cü illərə əhatə edəcək. Konfrans 2 gün davam edəcək.
Bakıdan İlqar Rəsul bu proqram haqqında daha ətraflı kontekst proqramında da danışacaq. Azərbaycan xaricə satdığı qazın qiymətini qaldıra bilər, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bugün belə deyib. Bu haqqda ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Azərbaycan qazının Gürcüstana çıxarılması barədə danışıqlar davam edir. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin jurnalistlərə bildirdiyinə görə 1000 kubmetr qazın qiymətinin 180-190 dollar təşkil edilməsi barədə məsələyə baxılır. Nazirin sözlərinə görə son nəticədə qazın qiyməti satış həcmini nəzərə alması ilə müəyyən olunacaq.
İndi bilirsiniz ki, hər yerdə qazın qiyməti artır və o qiymət ki biz ilk ildə onlara 120 dollara satırdıq. İndi artıq bu qiymət uyğun deyil, yəni məqsədə uyğun deyil. Ona görə danışıqlar gedir. Mənim fikrimcə bu danışıqların nəticəsində hansı bir qiymət əldə olunacaq? Yəni həm bizə sərfəli olsun, Azərbaycan tərəfində sərfəli olsun satılması bu qazın, daha da üçün maksimum mənfəət gətirsin. Eyni zamanda Gürcüstanı da belə dar gündə biz qoymayaq. Azərbaycan olaraq dost, qardaş bir ölkədir bizimlə. Onları da dar gündə qoymayaq. Ona görə bu kompromisdən söhbət gedəcək.
Natiq Əliyev onu da deyib ki, dünyada yanacağın qiymətinin artması nəzərə alınmaqla Bakı qazın qiymətinin qaldırılması barədə məsələyə də baxır.
Kəbiran Dilavəri. İraqın Rusiyaya olan 13 milyard dollarlıq borcunun 93%-i ləğv olunub. Bugün İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebarini Moskvaya səfəri çərçivəsində saziş imzalanıb. Həmin əməkdaşlıq sazişi Rusiya şirkətlərinə İraqda yeni layihələrdə iştirak etmək üstünlükləri də tanıyır. Rusiya və Ukrayna təmsilçilərinin apardıqları danışıqlar qoyulan vaxtlarda bitən oxşamır və belə də çox güman ki, sabahdan Ukraynaya qaz verilməsi dayandırıla bilər. Rusiyan Gazprom şirkətinin sözçüsü Sergey Kipriyanov bugün Moskvada aparılan danışıqlarla bağlı belə deyib. Kipriyanov onu da deyib ki, burada söhbət Rusiyanın öz qazından gedir, amma Ukraynanın Orta Asiyadan aldığı qazın verilməsi kəsilməyəcək. Ukraynanın Rusiya yolu ilə aldığı qazın məhz 4-də 3-ü Orta Asiyadan alınan qazdır. Ötən həftə Rusiya tərəfi bildirmişdi ki, əgər bazar ertəsi axşama qədər Ukraynanın qaza görə Qazproma borclu olduğu 1,5 milyard dolların qaytarılma qrafiki müəyyənləşdirilməsə, qazı kəsəcəklər. Belqradda 2000-ə yaxın adam baş nazir Vaysal Kaşlunçanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa qarşı çıxmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Kaşınç ötən həftə Serbiyanın Avropa Birliyi ilə siyasi əməkdaşlıq razılaşmasının imzalanmasını təxirə salmışdı. Birlik ölkələrinin Kosova müstəqilliyini dəstəkləyən missiya göndərməsinə etiraz olaraq. Bu gün axşam Kaşınç Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq tərəfdarı olan prezident Boris Tadis ilə yaranan problemi həll etmək üçün görüşməli idilər. Kosova müstəqilliyi Avropadakı Pandora qutusunun qapağını açacaq. Rusiya baş nazirinin birinci müavini Sergey İvanov Münxin konfransında bir daha təkrarlayıb ki, Moskva beynəlxalq hüquq normalarından kənara çıxılmasını istəmir və Kosova müstəqilliyi bugünə kimi olan düzəni pozmuş olur. Sergey İvanov onu da deyib ki, Kosova müstəqilliyini elan edərsə, bu o demək deyil ki, Moskva ilə səhərsi gün Gürcistandakı Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı separatçı bölgələrin müstəqilliyini də tanıyacaq. Avropa Birliyi və Amerika Kosovanın Serbiyadan ayrılmasını dəstəkləyir, Serbiya və ən yaxın müttəfiqi Rusiya isə buna qarşı çıxırlar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcistan müxalifəti iqtidarla apardığı danışıqları yarımçıq kəsib. Gürcistanın müxalifət partiyalarının adından danışıqlarda iştirak edən Ziviyat Ciciguri deyib ki, tələbləri yerinə yetirilməsi danışıqları davam etdirməyəcəklər və tərəfdarlarını küçə nümayişlərini çağıracaqlar. Müxalifətin tələbləri isə bunlardır. Ötən ilki aksiyalarda tutulan bütün miting iştirakçılarının azadlığa buraxılması, Dövlət Televiziyası və Mərkəzi Seçki Komissiyası rəhbərlərinin işdən çıxarılması. Gürcistan parlamentinin spikeri Nino Burzanadze isə müxalifətin bu addımını qəribə və izah olunmaz adlandırıb. Qərb dövlətlərinin İrana nüvə proqramını dayandırmaq üçün təzyiqləri kağız-küğüzlə oynamaqdan başqa bir şey deyil. Tehranda İslam İnqilabının 29-cu il dönümünə bağlı mərasimdə çıxış edən Prezident Mahmud Əhməd Nejad belə deyib. Qərb dövlətləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı 3-cü sanksiyalar paketini razılaşdırdıqları bir vaxtda Əhməd Nejad belə çıxış edib. Qərb İran nüvə proqramını silah əldə etmək məqsədləşdirdiyini iddia edir, Tehran isə proqramın dinc məqsədli olduğunu deyir. Və bugün Yahoo internet resursunun idarə heyəti Microsoftun alış üçün təklif elədiyi 44.6 milyard dollarlıq təklifi rədd edib. Müşahidəçilərin fikrincə indi Microsoftun təklifi artırması gözlənilir. Yahoo sahiblərinin isə internet resursu azı 56 milyard dollara satmaq istədiyi güman edilir. Microsoftun bu təklifi Yahoo'nun bazarda əsas rəqibi Google-a ucuzması fonunda baş verib. Bunlar radionu bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz isə kontekst proqramı davam edəcək. Sağ olun.
Beşillik sözü yenə dəbdədir. Gələn il Azərbaycanda ikinci beşillik başlayacaq. Hökumət yeni plan hazırlayacaq ki, rayonları inkişaf elətdirmək üçün 2013-cü ilə qədər hansı işləri görəcək. Bundan qabaqki 5 illik bu il qutarır. Prezident İlham Əliyev bugün deyib ki, planı artıqlaması ilə yerinə yetiriblər. 600 mindən çox iş yeri açıblar. Yoxsulluğun səviyyəsi 3 dəfə azalıb. Rayonlarda yollar, başqa infrastruktur layihələri həyata keçiriblər ki, özəl biznes inkişaf eləsin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akifqızı isə deyir ki, uzağa getmək lazım deyil. Rayonlarda inkişafın olub-olmadığı Bakıda hiss olunur.
Ailəm uşağım Mincəçiyirdədir, özüm tək yaşayıram burada, kirədə qalıram. Mənim evim eşim oradadır, mən başını istəmirəm, körə puluna görə gəldik.
Füzuli Hüseynovla paytaxtdakı tikintilərin birində tanış oldum. 3 ildir ki, ailəsinə bir tikə çörək qazanmaq eşqi ilə Bakıya üst tutub. Deyir, Mincəçiyirdə iş olsaydı, Bakıya ayağını da basmazdı.
Zavodlar, fabriklərdə hamısı dayanmışdır. Demək olar, dayanmış vəziyyətlərdir. 36 dənə zavodun işləyən hansı işləyirsə, hərəsində bir şeyxancaq işləyir.
Füzuli Hüseynov 3 ildir ki, iş dalınca Bakıya gəlib. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının həyata keçirilməsindən isə 4 il ötür. Füzuli kişi proqramın adını eşidib.
Eşitmişəm, hələ irəliləyiş görməmişəm.
Bəzi ekspertlər regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin bölgələrin iqtisadi inkişafında ciddi rol oynamadığı qənaətindədirlər. Məsələn, bir neçə iqtisadçı hesab edir ki, Olimpiya komplekslərinin tikilməsi, küçələrin asfaltlanması, parkların salınması və ya heykəllərin qoyulması əyalət sakinlərinin sosial güzəranına təsir eləmir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımın sözlərinə görə, proqram işlənən zaman mənfəət düzgün hesablanmayıb. Məsələn, İmişlidə böyük maliyyə hesabına başa gələn şəkər zavodu heç də gözlənən nəticəni vermədi və ya bir neçə zavodun ömrü proqramın ömründən qısa olub. Daha bir misal, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə nəzərdə tutulan işlərdən biri də hava limanının beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulmasıydı. Yenidən qurulmasına 40 milyon dollar xərclənmiş hava limanı indi yalnız həftədə 1-2 dəfə Rusiyaya və Türkiyəyə uçuşlar qəbul edir. Üstündən 2 ilə yaxın vaxt ötsə də hələ ki başqa xarici ölkələrə sifarişlər yoxdur. Gəncənin bəzi iş adamlarının söhbətinə görə regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı həyata keçiriləndə onlara yüksək məbləğdə kredit verilib ki, nə cür olursa olsun qapısı qıfıllı zavod işə düşməlidir. İş adamlarından biri danışır ki, o məcbur olub köhnə texnika ilə istehsala başlayıb, amma yararsız məhsula alıcı tapılmayıb. Ona isə istehsalı dayandırmamaq tapşırığı verildiyindən malı ambara yığmaqdan başqa yol görməyib. Bəzi ekspertlərin fikrincə bu proqramın həyata keçirilməsinin bir məqsədi də dövlət büdcəsi vəsaitlərini sərf eləmək üçün yeni korrupsiya mənbələri yaratmaqdır. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə şöbəsinin rəhbəri Akif Əliyeva deyir, şəhərdə gözə görünən yalnız mərkəzi küçələrin asfaltlanması və parkların abadlaşdırılmasıdır. Bir sözlə, dəyişən şəhərin siması da, cəmaatın dolanışığı yox.
Bəzi zavod fabriklərdə deməli əsas da bu cihaz qarıma zavodu maliyyə dəstəyi alıb ki, öz işini biraz da irəli salsın. Ancaq əslində o ancaq binanın rekonstruksiyası olubdur. Və orada işləyən işçilər ilə bizə 2 ildir ki, müraciət edirlər ki, vəsə onlara keçmiş əmək haqqları verilmir. Ondan sonra iş yeri də tamam onlar üçün bağlanıbdır. 5-6 nəfər işləyir. Sonra başqa bilur zavod işləmir, kin qablar işləmir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev isə bu gün Gülüstan sarayında regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı 4 illik münasibəti ilə keçirilən tədbirdə proqramın icrasını yüksək qiymətləndirib. Prezidentin bildirdiyinə görə son 4 ildə 650 min yeni iş yeri açılıb. Onun 480 mini daimidir.
Bu deməkdir ki, insanlar işlə təmin olunur, yerli istehsal güclənir və yerli istehsalın güclənməsi nəticəsində Azərbaycanda qeyri-neft sektoru daha da sürətlə inkişaf edir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı vəziyyəti anlamaq üçün regionun dövlət büdcəsi gəlirlərinə verdiyi paya diqqət eləmək lazımdır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev deyir ki, bu göstərici ən yaxşı halda 3-4% olub.
Səadət Akif qızı. Azərbaycandakı bu ilki seçkilər, prezident seçkiləri xarici sərmayəçilər üçün bir sınaq olacaq. Bu haqda birazdan danışacağıq. Neftin qiymətinin kəllə çarxa çıxdığı bir vaxtda neft ölkələri kənardan çox xoşbəxt görünürlər, elə Azərbaycanda. Amma Azərbaycanı gözləri ilə görən əcnəbinin təsiratları fərqli ola bilər. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahto Lobiakas bugünlərdə Bakıda olub, qarşıdakı illərdə neftdən təxminən 150 milyard dollar gəlir gözləyən ölkədə qaynar bir həyat da müşahidə edib, amma həm də deyir ki, düzdür. Məsələn, içində ən müasir avadanlıq olan xəstəxanalar, olimpiya mərkəzləri tikilir, ancaq həmin müasir avadanlıqların insanların sağlamlığına elə bir xeyri dəymir. Ahto Lobiakasın Bakı təəssüratlarını sizə həmkarım Elxan Nəsibli çatdıracaq.
Keçən həftə Avropa Birliyinin 3 rəsmi nümayəndəsi Azərbaycana gələndə Azadlıq Radiosunun Brüssel müxbiri Ahto Lobiakas da onlarla olub. O yazır ki, Avropa Birliyinə sədrlik edən Sloveniyanın xarici işlər naziri Dmitri Rupelin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətində Azərbaycanın enerji imkanları doğrudan da böyük təəssürat oyadıb. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Benita Ferrer-Waldner xatırlayır ki, cəmi 2 il bundan qabaq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin özü xanım Waldnerə deyirmiş ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatları uzun vaxta çata bilməz. İndi isə İlham Əliyev Avropa Birliyinə söz verir ki, indidən başlasa Azərbaycan düz 40 il Avropa Birliyini qazla təmin edə bilər. Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avstriyaya və başqa Avropa ölkələrinə çatdıracaq bu kəmərə Avropa Birliyi maraq göstərsə də, kəmərin qazla doldurula biləcəyinə şübhələr də var. Ancaq Azərbaycanın Enerji və Sənaye Naziri Natiq Əliyev deyir ki, bu narahatlıq əsassızdır. Nabukoya lazım olan ildə 25-30 milyard kub metr qazı Azərbaycan təhbaşına verə bilər. Türkmənistansız, Qazaxıstansız.
Azərbaycan, который разрабатывает свой уникальный мирового класса
Azərbaycan dünya səviyyəli unikal şah dəniz yatağını istismar edir. Burada nəhəng 1 trilyon 200 milyard kub metr qaz ehtiyatı var. Azərbaycan bu günün özündə hazırdır bu qazı verməyə. Ancaq ona kəmər lazımdır.
Azərbaycan Avropa Birliyi nümayəndələri ilə danışıqlarda Nabukonun sürətlənməsində təkid eləməkdən başqa Avropa Birliyini Xəzər regionu ilə münasibətlərdə daha çox siyasi iradə göstərməyə də çağırıb. Çünki Rusiya da dayanmayıb. Öz qazına rəqib olan Azərbaycan qazının Avropaya çıxması planlarının qarşısını almağa çalışır. Bunu Avropa Birliyinin Bakıda açılmış yeni nümayəndəliyinin başçısı Alan Vadams da deyir.
Burada daimi oyun, daimi rəqabət gedir. Resurslar ətrafında, təkcə Azərbaycanda yox, həm də Şərqi Xəzər regionunda.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Baba isə Rusiyanın bu reaksiyalarını başa düşülən və normal adlandırır. Xatırladı ki, Rusiya Bakı-Ceyhan kəməri layihəsini də belə qarşılayırdı, sonra nə oldu? Bununla belə Heydər Babayev müxbirimizə deyib ki, Azərbaycanın ən yaxın qonşusu elə Xəzər dənizidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Lobiakas ona da fikir verib ki, Azərbaycan hökumətinin öz xalqına yaxşı müttəfiq olmağı da, deyəsən, mübahisəli məsələdir. Enerjidən gələn pulun cəmiyyətə az bir hissəsi çatır. 72 yaşlı Bakılı pensiyacı deyir ki, ayda cəmi 60 manat təqaüd alır.
60 manat mənə ev pulu verim, şıx pulu verim, qapı, nə yiyim mən, nə yiyim?
İqtisadiyyat naziri Heydər Babayev Norveç üslubunda neft fondundan burada 3 milyard dollar yığılmasından danışır. Müxalifətçilər və qeyri-hökumət təşkilatları fəalları, jurnalistlər isə müxbirimizə avadanlıqla tam təsis olunmuş ancaq boş xəstəxanalardan, regionlarda həyata keçirilən nəhəng, lakin mənasız layihələrdən danışıblar. Avropa Birliyi rəsmiləri də razılaşırlar ki, Azərbaycanın neft və qaz gəlirlərindən uzun müddətli istifadə strategiyası yoxdur və bu yoxluq çaşdırıcıdır. Yəni, başa düşmürlər ki, niyə yoxdur? Fevralın 4-də Azərbaycanda olan Avropa Birliyi rəsmilərinin diqqətini Azərbaycan müxalifətçiləri onu da çatdırıblar ki, 1998-ci ildə Azərbaycanın neftdən böyük gəliri hələ gəlməyə başlamayanda Azərbaycanda medianın 55% müstəqil idisə, indi neft pulu gələndən sonra medianın cəmi 5%-nə müstəqil demək olar. Jurnalistlərin öz başına tutulması artıb. Bir jurnalist də Elmar Hüseynov müəmmalı şəkildə öldürüldü. Avropa Birliyi rəsmiləri deyiblər ki, bu insan haqları məsələsini hökumətlə danışıqlarda qaldırıblar. Ancaq onlar da, yəni Avropa Birliyi rəsmiləri də hesab edirlər ki, Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri azad və ədalətli keçirilənə oxşamır. Müxalifətçilər Avropa Birliyi nümayəndələrinə onu da bildiriblər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti daha çox İslam fundamentalistlərinə yol açır, nəinki demokratiyanın Azərbaycana yenidən qayıtmasına.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında belə bir sorğu da keçirilir. Azərbaycanda prezident seçkilərinin ədalətli olacağına inanırsınızmı? Sorğuda iştirak edənlərin 14% deyir ki, seçkilər ədalətli olacaq. 81% də deyir ki, seçkilərin ədalətli olacağına inanmırlar. 5% bu məsələ maraqlandırmır. Amma onu da qeyd edeyim ki, bu bir elmi sorğu deyil, sadəcə axır günlərdə saytımıza daxil olanların fikirləridir. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirimizdə Babək Bəkirin Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı xüsusi reportajına qulaq asa bilərsiniz.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkə deyil, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç şey deyə bilməyəm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar.
Bakıdakı Bakı ətrafındakı evlərə axır illər qara kağızlar gəlməyə başlayıb. Qara kağızların məzmunu bəzən belə olur ki, eviniz qəza vəziyyətindədir çıxın, bəzən də belə yazılır ki, eviniz qanunsuzdur çıxın. İndiyəcən belə ailələrin çoxuna başqa yerlərdə pis yaxşı ev təklifi olunurdu, amma Sabunçudakı ikinci mədən deyilən yerlərdə evlərdə elə bir göstəriş verilib ki, 10 ildə, 15 ildə yaşadıqları evləri boşaltmaları tələb olunur. Özə deyirlər ki, hara istəyirsinizsə, gedin, çünki torpaqlarınız qanunsuzdur, neft yatağının üstündədir. Cəmaat da bugün üst tutub prezident aparatına, Milli Məclisə kömək istəyirlər. Suallarına cavab axtarırlar ki, onların evinin altındakı neft təzə mi tapılıb? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bildiriş gəlib getmişəm məhkəməyə.
Cəbrayil rayonundan olan məcburi köçkün İsmail Mahmudovun fevralın sonuna qədər vaxtı var. Belə ki, Sabunçu rayon məhkəməsinin yanvarın 27-sində çıxartdığı qətnaməyə görə İsmail Mahmudov indi yaşadığı Balaxan Neft Nefqaz Çıxarma İdarəsinə məxsus torpaq sahəsindən bir ay müddətinə çıxmalıdır. Evi isə sökülməlidir. Öz əvəzində heç bir kompensasiya ödənilmədən. Məhkəmə qətnaməsində göstərilir ki, İsmail Mahmudov Balaxan Neft İdarəsinə məxsus ərazidə neft quyusunun yaxınlığında evi 2002-ci ildə tikib. Məhkəmə qətnaməsində qeyd olunur ki, həmin torpaq sahəsinin ayrılmasına və inşa edilən evə dair heç bir sənəd yoxdur. Amma İsmail Mahmudov deyir ki, bu heç də o demək deyil ki, o evi qanunsuz tikib.
Bu 2002-ci ildə mən bu evi tikəndə bunlar görmürdü. Bu mühafizə orqanları hara baxırdı? Balaxanın evi hara baxırdı? Sabunçuçu hakimiyyəti hara baxırdı? Bələdiyyə hara baxırdı?
Niyə Balaxan Neftin ərazisində problemlə üzləşən təkcə İsmail Mahmudov deyil. Ondan başqa 80-ə yaxın ailəyə də xəbərdarlıq məktubu göndərilib ki, torpaqlar boşaldılsın. Balaxan Neftin ərazisində ev tikib yaşayanların hamısı deyir ki, harasa hansısa məbləğdə pul verib ev tikiblər. Həmin ərazidə yaşamaq elə-belə mümkün deyil. Elə bu gün prezident aparatına müraciətə gələnlərin hamısı torpağın alınmasından tutmuş tikinti işlərini başlamağa qədər müxtəlif yerlərə xeyli rüşvət kimi pul verdiklərini dedilər.
Yəni artıq həyətdə hamam tikərsən, külli miqdarda pul versən.
Yəni bir dənə balaca tuyaq damına pul istəyirlər.
Pulsuz duğum var bir dənə tualetdir.
Necə bu boyda jilofkam var mənim əlimdə. Qanunsuz sonu niyə məndən alırdı onu?
Pul alıb çirlərinə qoyub içdirəndə niyə qanunsuz olmur?
Sakinlərin dediyinə görə yayda bu söz söhbət olanda onlar aksiya keçiriblər. Ancaq bu zaman onlara bu məsələnin yalan olduğunu və heç kimin onları bu ərazidən çıxarmayacağını bildiriblər.
Bugünkü gündə gəliblər ki, boşaldın. Bir nəfərə artıq icra gəlibdir. Vaxt qoyulub, ona sabah üçün vaxt qoyulub, deyib sabah kimi evi boşaldmalısın, sökülməlidir ev.
Hər günləri səksəkə ilə keçən bu adamlar deyir ki, indi onların ümidi prezident aparatına, Heydər Əliyev fondu və bir də Milli Məclisə qalıb. Ancaq hüquqi baxımdan Balaxan Neftin ərazisindən çıxarılanların başqa yolları da var. Bu da həmin adamların kompensasiya tələb eləməsidir. Vəkil Əlbaba Rzayev deyir ki, birinci həmin torpaqlar orada yaşayanlara verilməməliydi. Əgər hansısa formada verilibsə və ya adamlar orada məskunlaşıbsa, bu zəbt olunmuş sahə sayılır. Əlbaba Rzayev deyir ki, məhkəmə yolu ilə Balaxan Neft həmin ərazidə yaşayanları çıxara bilər. Ancaq onlara Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinə görə kompensasiya verilməlidir.
Təbii ki, o 20 ildə, 15 ildə hansı müddətsə, o torpağın sahibi ona nəzarət eləməlidir. Bu baxımdan nəzarətsiz qoyu və 15 gəlib ehtiyacı olub tikib, indi sökmə məqamı gəlirsə, təbii ki, o kompensasiya ödəməlidir.
Ancaq qaldı ki, həmin adamların mülkiyyət hüququnun tanınmasına vəkil bunun bir qədər problemli məsələ olduğunu deyir. Əlbaba Rzayev deyir ki, mülki qanunvericiliyə görə vətəndaş zəbt edib yaşadığı sahəyə 30 il müddətində sahiblik edirsə, onda həmin sahəyə mülkiyyət hüququnu əldə edə bilər. Həmin müddət isə mülki məcəllənin qüvvəyə mindiyi tarixdən hesablanır. Azərbaycanın yeni mülki məcəlləsi isə 2000-ci ildən qüvvəyə minib. Bu isə o deməkdir ki, Balaxan Neftin ərazisində yaşayanların bu müddət keçəndən sonra həmin ərazinin mülkiyyətçisinə çevrilmək şansları var. Əlbaba Rzayev deyir ki, əgər həmin ərazilər bələdiyyə torpaqlarıdırsa, onda bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanuna görə zəbt olunan ərazi boşaldılmalıdır. Ancaq bu mümkün deyilsə, onda həmin şəxsin mülkiyyətinə və ya istifadəsinə verilməlidir. Ancaq başqa bir çıxış yolu da var. Bu da həmin ərazidə yaşayanların məhkəməyə müraciət edib həmin torpaqların onlara kim tərəfindən necə verilməsi məsələsini, onlardan buna görə nə qədər pul alınması və s. məsələləri qaldıra bilərlər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Dediyim kimi, prezident aparatına və parlamentə şikayətə gedib bugün Sabunçudakı 2-ci mədən qəsəbəsində yaşayanlar şikayətlə nəyəsə nail olmaq mümkündürmü? Məsələn, yəqin bir çoxları görüb, dövlət qəzetləri prezident aparatının şöbə müdirlərinin telefon nömrələrini çap eləyir, qəbul günlərini göstərir. Amma bir konkret müddət varmı ki, məsələn, hansısa məmur vətəndaşı qəbul eləmirsə, yaxud onu get-gələ salırsa, hansısa cavabdehlik daşıyır? Hətta hüquqşünaslar da çətinlik çəkirlər ki, məmurdan şikayətçi olan vətəndaşlara hansı məsləhəti versinlər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağı. Bir neçə yaşlı qadın əllərində bir xeyli kağız nazirin qəbuluna düşmə ümidi ilə gözləyirlər. Deyirlər ki, bu cür gözləmələr az qala həyat tərzlərinin bir hissəsinə çevrilib. Sənubər xanımın dediyinə görə oğlunun evini əlindən alıblar və evi qaytarmaq üçün bir çox yerlərə müraciət etsə də, o bəzilərindən cavab alıb. Bəziləri isə onu digər qurumlara tapşırıblar.
Prezidentdə məhdumum var. Nə vaxt dedim? Sanqaçalda ki, açılış oldu. O Türkiyəyə çatdı neft. Hələ o işə baxılmadı.
Dirşad xanım isə oğluna verilən əlillik adının sonradan ondan alınmasından şikayətçidir.
Mən 2 ildir gəzəm. 2006-dan oktyabrından mən bu yoldayam. Nazirli, prezident aparatı, Mehriban Əliyeva də hamısı hərlərlər dolanır, gəlir bura.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, nazirliyə daxil olan bütün müraciətlərə qanunla vaxtında baxılır. Əlliyyə Nazirliyinin qəbul otağı. İçəri yeni girmiş bu vətəndaş isə elə bil öz dərdini elə hamı ilə bölüşmək istəyir. Deyir, daha haralara şikayət eləməyib. Burada növbət ünvandı.
Özəlləşmənin ləğvindən müraciət elədi yerli məhkəməyə. Yerli məhkəmə heç onu baxmadan götürdü, rədd elədi. Ona görə gəlmiş ki, bu günə qədər bizi işə bərpa eləmirlər.
Qəbul otağının qapısı ağzında gözləyən, yanında orta yaşlı bir kişi olan, tez-tez də gözünün yaşını silən Cahan xanım isə deyir ki, Beyləqandan gəlir və avtobusdan düşən kimi üst tutub bura. Deyir, Beyləqanda şikayətlərinə baxmırlar. Haqqında şikayət etdiyi tərəf də ona bildirib ki, məhkəməyə pul basaraq məhkəməni satın alacaq. Ona görə də bura üst tutub.
Mənim ona deyir ki, sənə məhkəmə gəzdirəcəm.
Nətən deyirlər? Ha, nə olsa deyirlər. Ondan sonra orada mən hamısına şikayət verirlər. Axırda gəlib bura qadın tələb başlanıb gəlib bura ki, görə bir sıxacaq tapa bilmərəm.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə deyir ki, onlara bəzən səlahiyyətlərində olmayan məsələlərlə bağlı şikayətlər olunur. Hansını ki, onlar həll edə bilmirlər.
Çox vaxt bizi məhkəmələrdən şikayət edirlər bizə. Yəni, bəziləri bilmirlər ki, məhkəmələr müstəqildirlər, məhkəmələrin qərarından yuxarı məhkəməyə şikayət edirlər.
Elə üst tutduğumuz növbəti ünvan da məhkəmədir. Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısı. Şikayətinə baxılmadığından gözü yaşlı olan başqa bir xanıma da burada rast gəldik.
Heç dəfə gəlmişik, heç bir şey çıxmadım. Danışa bilmirəm, kədərlənən bu.
Xanımın yanında duran qohumunun dediyinə görə neçə aylardır ki, onlar məhkəməyə ayaq döyürlər.
Nə vaxt müraciət gəlmişsiniz bəs?
7-8 ay bundan qabaq. Hər dəfə də bir bəhanə gətirirlər. Nə bilim, bir gün deyirlər, bu sənət lazımdır, o gün deyirlər, o bir sənət lazımdır. Sonra deyirlər, filan kəs gəlmədi.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevin sözlərinə görə əhalinin şikayət müraciətlərinə baxılması, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydaları haqqında qanunla tənzimlənir. Həmin qanuna görə vətəndaşların şikayətlərinə bir ay müddətində cavab verilməlidir. Lakin bu heç də özünü doğrultmur. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə vətəndaş şikayətinə baxılmadığı təqdirdə məhkəməyə müraciət edə bilər. Lakin
məhkəmələrdəki vəziyyət heç də təəssüf ki, o dövlət qurumlarındakı vəziyyətdən yaxşı mənada fərqlənmir. Tərəflərdən biri dövlət qurumları vəzifəli şəxslər olanda vətəndaşın həmin məmuru udmaq şansı çox aşağıdır. Ona görə Azərbaycan vətəndaşı bugün müdafiəsi yoxdur.
Elə burada da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində görüşdüyüm Dilşad xanımın çarəsiz sözləri yada düşür.
Məhəri üstü yeri fıqaldı gibi.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Bəs əgər həkim xəstəyə yaxın getmirsə, xəstənin yiyəsini gözləyirsə, xəstənin ildir, əməliyyata ehtiyacı var, amma həkim gözləyir ki, xəstənin qohumları əməliyyatın pulunu düzəltsinlər, çıxış yolu nədir? Bəlkə həkimin dərsini vermək üçün nəsə bir tədbir lazımdır, bəlkə getmək lazımdır baş həkimin yanına, bəlkə nazirin yanına, bəlkə polisə müraciət eləmək lazımdır. İndi parlamentdən deyirlər ki, payızda bu sahədə yenilik olacaq, xüsusi bir qanun qəbul edəcəklər. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Xəstələrlə görüşə gələrkən körpə uşaqları gətirmək qəti qadağandır. Xəstələrlə görüş vaxtı 17-20 arasıdır. Bu, kliniki tibbi mərkəzdə palataların girişində vurulan yazıdır. Amma bu yazının deyəsən bir o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Çünki palatalarda yatan xəstələrin ziyarətçiləri bu yazıya məhəl qoymadan istənilən vaxt palatanın qapısını açır, içəri girə bilir. Mən də elə belə ziyarətçilərdən biri oldum. Giriş qapısını açar açmaz, dərman iyi duyacağımı gözləsəm də məni ayaq yoldan gələn natəmizliyi qarşıladı. Hamam otağından bir az aralanıb palataya girib xəstə qadınlardan hal-əhval tutdum. Hamısı da elə bir ağızdan həkimlərini təriflədi, xəstəxananın yeməklərindən bəhbəhlə danışdı. Palatadakı xəstələr açıq danışmaqdan çəkinsələr də bəziləri şikayətlərini də dedi.
Dəvə dərmanımı verəm, alıcı eləyirlər məni. Yalan olmasın 45 şirvan, 50 şirvan.
Bizim elə gündəlik dönərə yedir pulumuz.
Bizdən elə dərman olur ki, çox güclü ağrı kəsici lazımdır bu xəstəyə. Onun balisanda ehtiyatında yoxdur ki, onu sənə versin. Uşu məcbur olurdu xəstənin yəsi o dərman axtarsın, tapsın.
Üzr istəyirəm, ayaq yolu, vanna otağı, belə şeylərdə biraz narahatçılıq var. O da ümumiyyətlə obşi sistem xarabdır.
Bu xəstəxanada danışdığım qadınların dedikləri idi. Xəstələr şəraitlərinin pis olmadığını, palatada yatdıqları müddətdə onlara münasibətdən ya da müalicədən narazılıq etmək istəmədiklərini dedilər. Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin sədri Himayət Rizvanqısı isə daha açıq danışdı. O deyir ki, bir çox hallarda tibb müəssisələrinin monitoringi zamanı onlar həkimin əlcəkdən istifadə etmədiyini, antisanitariya şəraitinin baş alıb getdiyini, həkimin məsuliyyətsizliyinin şahidi olublar.
Ana ölümü ilə bağlı bir fakt Tovuzda olmuşdu. Rayonun baş ginekoloqu digər həkimlərə icazə vermir ki, doğuşu qəbul etsinlər, doğuşu ancaq bu qəbul edilməz. Hamilə qadın gəlir uşaq dünyaya gətirməyə və qadın xəstəxanada olmur. Həkimə zəng eləyirlər, o icazə vermir ki, kimsə doğuşu qəbul eləsin. Özü gəlirəm deyir və nəhayətdə o gəlib çatanda artıq gəlində uşaq da ölür.
Himayət Rizvanqızı danışır ki, indi pasientlərin hüquqları hər addım başı pozulur. Müalicəyə, müayinə zamanı, xidmətin pullu, pulsuz olması ilə. Hətta hüquq pozuntusu o səviyyə çatır ki, pasient ya şikəst olur ya da həyatdan köçür. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, bəzi həkimlərin məsuliyyətsizliyi danılmazdır və əgər xəstə hüququnun pozulduğunu düşünürsə, yuxarı instansiyalara məhkəməyə gedə bilər. Onda həkim cərimələnə və ya cəzalandırıla bilər. Amma Nazirliyin rəsmisi belə faktların az olduğunu deyir.
Elə bir hallar ola bilər, əlbəttə ki. Konkret mən fakt bilmirəm hələ.
Pasientlərin antisanitariyadan yeni yoluxucu xəstəliklərə yoluxmasının qarşısının alınması ya da sadəcə istiliklə təmin olunması xəstələrin ən sadə hüquqlarıdır. Amma indiyə kimi pasientlərin hüquqları haqqında qanun qəbul olunmayıb. Milli Məclisin Sosial-Siyasi Daimi Komissiyasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, bu qanun 2001-ci ildə Milli Məclisə daxil olsa da, o zamanlar Azərbaycan səhiyyəsi bu qanunun qəbuluna imkan vermirdi. İndisə vəziyyət düzəlib və yaz sessiyasında da olmasa, payızda müzakirə etməyi düşünürlər. Hazırda isə pasientlərin hüquqları sağlamlıq haqqında qanunun bir neçə müddəası ilə tənzimlənir. Musa Quliyev isə deyir ki, heç bu müddəalar da bugün doğru düzgün işləmir.
Bunun özündə də pasientin, xəstənin, şəxsin tələb etdiyi səviyyədə dövlət tibb müəssisələrində ona tibbi xidmət göstərmək müəssər olmur. Bu fakt ki, birində, misal üçün, kifayət qədər lazımı dərmanlar olmur, birinin yaxşı yeməyi, ərzaqı yoxdur, birinin istiliyi çatışmır, birinin də daimi suyu yoxdur və belə şeylər dərim. Hələ mən tibb personalının səviyyəsini danışmıram, ha.
Bu il dövlət büdcəsindən səhiyyə sisteminə 330 milyon manat ayrılıb. Bu isə ötən illə müqayisədə təxminən 35% artıqdır. Prezident İlham Əliyev isə bugün deyib ki, səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsait bir az da artırılacaq.
Sevin Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qadınlar üçün monarxiya daha sərfəli olub, nəinki demokratik quruluşlar bu haqda elandan sonra.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkədir, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç şey deyə bilməyəm, deməzdim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar.
Babək Bəkirin Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı xüsusi reportajına bir neçə dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişində sonuncu mövzumuz isə bayaq xatırlatdığım kimi qadınlar haqqındadır. Qadın liderlər üçün monarxiya daha əlverişli olub, nəinki indiki demokratik quruluşlar. Bunu International Herald Tribune qəzeti yazır. Qəzet tarixdə gözəl idarəçilik keyfiyyətləri ilə qalan monarx qadınları xatırladır. Misirdə Kleopatra, Rusiyada Yekaterina, Avstriyada Maria Tereza və başqaları. Və qəzet bildirir ki, həmin liderlər bir ovuc əyan əşrəflə ünsiyyətdə olurdular. Demokratik sistemlərdə isə qadınlar onlar haqqında yanlış təsəvvürlərə sinə gərməli olurlar. İnsanlarda belə yanlış təsəvvür var ki, həm cəlbedici olmaq, həm də yaxşı idarəçi olmaq mümkün deyil. Buna görə də qadınlar çox sərt dəyərləndirmələrlə üzləşirlər. Məsələn, geyimlə bağlı. Necə ki, Amerikada prezidentliyə namizəd Hillary Clintonın paltarının açıq sinəsi ilə bağlı xeyli mübahisələr getmişdi. Qəzet yazır ki, qadınlar təvazökar olanda onlar əllərindən bir iş gəlməyən kimi anlaşılırlar, gördükləri işdən çox danışanda isə yekəxana kimi. Halbuki kişi liderlərə münasibətdə belə sərt dəyərləndirmə yoxdur. Hindistanda qadın və kişi liderlərin çıxışlarından təxminən eyni statlar çıxarıb insanlara göstəriblər və deyiblər ki, qiymətləndirsinlər. İnsanlar məzmuna qiymət verəndə qadınlar daha aşağı qiymət alıblar. Qəzet yazır ki, Hindistanda kənd şuralarındakı qadın liderlər quyuları daha yaxşı tikdikləri və daha təmiz saxladıqları halda, daha az rüşvət götürdükləri halda onlar haqqında yanlış təsəvvürlərin qurbanı olurlar, onları yenidən seçmirlər. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Babək Bəkirin Azərbaycanda prezident seçkiləri qabağı vəziyyətlə bağlı xüsusi reportajı ilə davam edəcək.
Radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
Son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkədir. Yəni 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Fəz, mən heç şey deyə bilməm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar. Ancaq bərbaşdan bir məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. İndi Azərbaycanda bir çox ekspertlər düşünürlər ki, bəzi namizədlər və bu namizədlərin təmsil olunduqlara düşərgədə rolları şərti xarakter daşıyır. Bu şərtlikləri bilmədən Azərbaycanda baş verən prosesləri tam anlamaq çətindir. Ancaq bu gələcək proseslərə aid bir məsələdir. Hakimiyyət seçkiyə vahid namizədlə gedir. Bu namizəd keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu prezident İlham Əliyevdir. Əslində, rəsmi kampaniyaya hələ bir müddət qalsa da, artıq onun seçki təbliğatına start verilib. Üstəlik, indi hakimiyyət qələbəsinə o qədər əmin görünür ki, artıq indidən seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağı haqqında fikirlər səslənir.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik, seçki bülletinlərini qutuya atacaq və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik. Buna hamımız böyük inamla yanaşırıq.
Bu Ağcabədi rayonundan olan sıravi Azərbaycan seçicisinin sözləridir. Həmin seçici bunu prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda səfərdə olarkən deyib. Əslində məsələ heç də bir seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağını düşünməsi deyil. İş burasındadır ki, qarşıdan gələn seçkiyə belə baxış artıq təbliğata çevrilməkdədir. Bəs hakimiyyəti hələ seçkiyə 9 ay qalmış öz qələbəsinə belə əmin arxayın edən nədir?
Prezident İlham Əliyevin ana şüarı vardır. Sabitlikdən rifaha doğru. Heydər Əliyev xaosdan sabitliyə doğru milləti, vətəni gətirdi. İlham Əliyev sabitlikdən rifaha doğru aparır. Rifah hər kəsə aiddir. Sabitlik hamıya aiddir. Yəni, hamının istəyinə nail olduq. İndi hər kəsin istəyinə nail olmalıyıq. Xalqın müdafiəsinin kökündə hər kəsin istəyi uğrunda siyasətin həyata keçirilməsi dayanır.
Prezident İlham Əliyevin sesçi şüarı ilə bizi Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı tanış etdi. Əslində, müxalifət də bu sesçilərdə hakimiyyətin namizədinin üstünlüklərə malik olduğunu etiraf edir. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bu üstünlüklər nə İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, nə də bütünlüklə hakimiyyətin uğurları ilə bağlıdır.
Bu, maliyyə resurslarıdır. İstər rəsmi büdcədə olan pullar olsun, Azərbaycanın son illərdə neft gəlirlərinin kəskin sürətlə artması təbii ki, büdcənin artmasına və hakimiyyətin rəsmi maliyyə qaynaqlarının çox böyük bir hal almasına gətirib çıxarır. Qeyri-rəsmi şəkildə də hakimiyyət dairələri həddən artıq böyük pul vəsaitinə malikdirlər. Çünki ölkədəki korrupsiya, oğurlama, rüşvətxorluq o həddədir ki, hakimiyyət mənsubları dünyanın ən zəngin insanlarına çevriliblər. Təbii ki, administrativ resurslar hakimiyyətin nəzarətindədir və zor aparatı, istər yenə də rəsmi strukturlar olsun, istərsə də qeyri-rəsmi silahlı dəstələr olsun.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Hakimiyyətdən fərqli olaraq müxalifət seçiciyə vahid namizədlə getmir. Bu düşərgədə ona yaxın namizədin olacağı gözlənilir. Baxmayaraq ki, üç müxalif partiyanın birləşdiyi azadlıq bloku hələ seçkidə iştirakdan yox, baykotdan danışır. Üstəlik, müxalif düşərgədə ciddi fəaliyyət də müşahidə edilmir. Əvvəlcə, müxalifətin getdikcə zəifləməsinin səbəblərini anlamağa çalışaq. Başı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov müxalifətin getdikcə zəifləməsinin iki başlıca səbəbini görür. Onun fikrincə, bu həm hakimiyyətin repressiv tədbirlərini artırmasından, həm də müxalifətin müasir mübarizə üsullarına yiyələnməməsindən dəli gəlir. Beləliklə də, hər seçkidə məğlubiyyətdən sonra aparıcı müxalifət partiyalarının sıraları seyrəlir.
Müəyyən qədər çəkinən də var, qorxu partiyasalarını tərk edənlər də var. Amma yəni, mən müəyyən qədər bu qorxunu da hiss eləmişəm, saxlanılmışam da, haqqında məhkəmə qərarı da var. Amma bunlar əsas olmadı mənim üçün partiyasalarını tərk edəməyəmə. Əsas məsələ oldu ki, inamsızlıq. Bu inamsızlığı da məndə formalaşan siyasi liderlərin özünün qərarsızlığı oldu. Özünün siyasi mənada, yəni insanın baxımından siyasi mənada düşüncəsizliyi oldu, cəsarətsizliyi oldu.
Bunun son parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını tərk edən Ramin Hazzadə deyir. Ramin Hazzadə Bakı Dövlət Universitetini bitirib, işsizdir, yataxanada yaşayır və hələ evlənməyib. Deyir ki, müxalifəti tərk etməsinin başlıca səbəbi həyatını yenidən qurmaq istəyi olub. Onda təkcə müxalifət partiyalarının liderlərinə yox, aparıcı qərb təşkilatlarına da inam itib. Ramin Hazzadənin sözlərinə görə müxalifəti tərk edən insanlardan bir çoxu özlərinə gün güzaran düzəltsələr də o hələ də işsizdir. Ancaq bununla belə demokratik proseslərdə iştirakını özü üçün itirilmiş dövr sayır.
Gənclərin çoxu, əksəriyyəti bu dəqiqə mənim kimi çaba verir, amma bunların arada güləri gedir, ömürləri gedir. Siyasi partiyaların başında duran adamlara baxaq, hər biri aslında zətinə qədər, hər biri müəyyən vaxtlarda dövlətdə vəzifələr tutublar və hər birinin övladları kiminki xaricdə təhsil alır, kiminki xaricdə yaşayır, dolar. Amma lazımdır ki, onlar da valideynlərin yolunu davam elətdilər. Onlar da burada duraydılar və bu gənclərin bir yerdə nəsə edirdilər. Amma yəni belə baxanda xeyr ola ki, onlar elə, mən belə.
Ancaq müxalif düşərgədə heç də hamı peşman deyil. Baxmayaraq ki, onların bir çoxu müxalifətdə qalıb, mübarizə apardıqları üçün çox şeylərindən keçməli olublar.
Müxalifət zad daşıyan kimsənin bugünə dövlət orqanında, başqa strukturlarda 5 manat pul qazanıb, ailəsini saxlamaq perspektivi demək olar ki, yoxdur. Digər tərəfdən bugün adicə müxalifətdə çox nüfus sahibi olan insanların hər hansı bir qohumunu və ya dostunun yanına getmək, onunla bir məclisdə olması özü böyük problemlər yarada bilər. Mən Bakıdan Gədəbəyə gedəndə Şəmkirdə mənlə tələbə yoldaşı olub bir neçə il yataxanada bir yerdə yaşadığımız bir nəfər adamı gördüm, tanıdım. Düşdüm onunla görüşdüm, məlum oldu ki, o təhsil şöbəsində işləyir. Bakıya qaydanda işitdim ki, həmin adam işdən çıxarıblar.
Bu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, biologiya elmləri doktoru Nürəddin Məmmədlidir. Nürəddin Məmmədli ilə söhbəti elə onun evində edirik. Üç otaqlı bu həyət evi keçmiş bir sayılı ceza seçmə müəssisəsinin qonşuluğundadır. Nürəddin Məmmədli deyir ki, bu evi elmi fəaliyyətlə məşğul olarkən elə öz əli ilə tikib. İndi işsizdir. Ancaq 1999-cu ilə qədər Fiziyologiya İnstitutunda və Dövlət Ali Attestasiya Komissiyasında çalışıb. Həmin il deməsinə görə Azərbaycan siyasətinin reallıqları onu seçim qarşısında qoyub. Ya bu iş yerləri, yeni karyeralar, ya da müxalifət.
Bugün Azərbaycan reallığı elədir ki,
ya namusun yanında durup onun eteğinden tutmalısa ya da bəxtiyar olmalısa. Bizim ailə namus tərəfi seçib.
Nurəddin Məmmədlinin həyat yoldaşı Mirvari Məmmədli orta məktəb müəllimidir. Ancaq artıq bir neçə ildir xəstələnib yatağa düşdüyündən məktəbdə çalışa bilmir. O isə həyat yoldaşının elmi siyasətə dəyişməsini düzgün saymır.
Mən doğrusu istəmirəm o yolu. Həmişə də demişəm, Sovet məktəbi görmüşəm, elmi hörmət görmüşəm, elmi sevən adam olmuşam. O çıxanda da mən evdə ondan mübahisəmiz oldu ki, sən akademiyadan getmə. Elm adamıdır, əziyyət çəkib, aspirant idi biz ailə quranda. Onun bütün çətinlikləri mənim gözümün qabağında olur. Bir faktı deyim sizə ki, 90-cı ildə bu adam 6 ay Moskvada idi. Mən özüm müəllimə işləyirdim. Təsəvvür edin ki, bu boyda yol, indi gəlmişsiniz. Uşaqlarım körpə, tankların altında. Onu da təsəvvür edirsiniz, mən hansı çətinliklər çəkmiş.
Əslində, indi müxalifət düşərgəsi qarşıdan gələn prezident seçkisinə münasibətdə iki cəbhəyə bölünüb. Sessizdə iştirak edəcəklərini açıq bildirənlər və boykotdan danışıb hələ ki qərar verməkdə tərəddüd edənlər. Sessizdə iştirakla bağlı qərar verənlərdən biri ötən prezident seçkisində rəsmi hesablamalara görə səslərin 13%-ni qazanan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərdir. Ancaq Səqəmbər həmin seçkidə qələbə çaldığını bəyan etmişdi. O hələ də hesab edir ki, hakimiyyət zorakı metodlarla onun qələbəsinin rəsmiləşməsinə imkan verməyib.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
Səqəmbər də boykot tərəfdarları kimi hesab edir ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Seçki komissiyaları və elektron media hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı isə təmin edilmir. Bununla belə yenidən prezidentliyə namizəd olan İsa Qəmbərin öz argumentləri var.
Əvvəla bu cür avtoritar bir rejimdə fəaliyyət göstərən müxalifət üçün seçki prosesi xeyli ciddi resurslardır, imkanlardır, tribunalardır. Bu televiziyada çıxış etmək imkanıdır, mitinqlə keçmək imkanıdır, bölgələrdə seçkilərlə görüşmək imkanıdır. Yəni bütövlükdə mövqeyimizi bir daha cəmiyyətə çatdırmaq imkanı, cəmiyyətə mövcud hakimiyyət alternativin varlığını nümayiş etdirmək imkanıdır. Biz hesab edirik ki, bu imkanlardan istifadə olmalıdır.
Ancaq boykota üstünlük verən siyasi qüvvələrin də öz argumentləri var.
Bəli, mən gəlirəm söz deyirəm, amma əzizim, bax mən gəlib deyirəm, televiziyada çıxıram. Deyirəm ki, gəlin mənə ses verin. Mən sizi qələbəyə getirəcəyəm. Axı mən yalandan düşürəm. Mən bu yalandan sonra, indi deyin də, mən lider kimi bir mənim kapitalım var. Bir kapitalım. Mən nə milyonlar qazanmışam, nə evlər, nə bağlar, nə villalar. Mənim əsas kapitalım, mənim millətim mənə olan eytimadıdır. Mən bu sözlərdən sonra eytimadı saxlaya bilərəm mi? Görəcəklər ki, həmən tas, həmən hamamdır, bəlkə düz demirəm. Onlar görəndə ki, yalandan ümid verirəm, onların sarsılmağı bugündən daha da çox olacaq. Onda 2009-cu ildə artıq Azərbaycanda cəmiyyət də qalmayacaq.
Bu isə Milli Birlik Hərəkətinin rəhbəri, Azadlıq Blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyevadır.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parmit bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
1998-ci ilin prezident seçkilərində müxalifətin böyük bir hissəsi seçkiləri boykot etmişdi. Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, indi xalq arasında etimadını saxlayanlar məhz o vaxt seçkiləri boykot edənlərdir. Həmin vaxt prezident Heydər Əliyevə alternativ olan və ikinci turun keçirilməsini tələb edən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov indi tamamilə rəqabətdən kənara çəkilib.
Fəz, mən heç şey deyəməm də, mən dedim ki, mən müsahibə vermirəm, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Boykot tərəfdarlarının bir argumentləri də var. Onların ifadəsi ilə desək, hakimiyyətin quruluş verdiyi seçki tamaşasında rol almamaq. Ancaq bunun özü də boykot tərəfdarlarının da unudulub sıradan çıxmasına gətirməyəcək ki.
Əlbəttə
də, hökumət də, həmin o pseudo müxalifət də işləyəcəklər. Onlar çalışacaqlar ki, Azərbaycan xalqını çaşdırsınlar və Azərbaycan xalqı gerçək prinsipial müxalifətin bir qədər də unutsun və həmin o yalancı müxalifətçilər əsl müxalifət kimi təqdim olunsun. Amma bu yeni bir hal deyil axı. Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə zaman-zaman tətbiq olunmuş bir üsuldur. Amma hansı nəticəyə nail ola biliblər? Hansı hökumətlə öz fəaliyyətini koordinasiya eləyən müxalifət partiyasını nüfuzlu bir partiya çevirə biliblər? Bundan sonra da bu olmayacaq.
Bunu isə Azadlıq blokunun başqa bir həmsədri Əli Kərimli deyir. Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində nə seçkilərə gedən, nə də onu baykot edən siyasi qüvvələr uğur qazanacaqlar. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə baykot da, iştirak da yalnız tam gücün ortalığa qoyulması zamanı effekt verə bilər. Bu baxımdan ya vahid namizəd, ya da vahid mövqey olmalıdır. O, hamlıqla seçkilərə qatılmaqda müxalifət üçün əlavə üstünlüklər də görür. Azər Rəşidoğlunun fikrincə bu halda hakimiyyətin maraqları baxımından seçkilərə qatılan bəzi müxalifət təmsilçiləri xeyli zərərsizləşdiriləcəklər. Onun fikrincə indi isə hakimiyyətin senarisi üzrə namizədliyini verən bəzi şəxslər həm keçmiş yoldaşlarının vurulmasına, həm bütünlükdə demokratik düşərgənin gözdən salınmasına, həm də sonradan nəticələrin legitimləşdirilməsinə yardımcı ola bilərlər.
Bu seçkidən sonra İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyinin tanınması yalnız qərb tərəfindən və hakimiyyət yönlü qurumlar tərəfindən həyata keçirilməyəcək. Eyni zamanda artıq müxalifət də bu seçkilərdə İlham Əliyevin prezidentinin legitimliyini tanıyacaq.
Əslində 2003-cü ildə də bəzi müxalif namizədlər prezident seçkilərinin nəticələrini tanımışdılar. Onlar əsasən müxalif partiyalardan bir qrup tərəfdarları ilə ayrılıb, özlərinə oxşar adlar altında yeni siyasi təşkilatlar yaradan keçmiş funksionerlər idilər. İndi də vaxtı ilə müxalif partiyalardan ayrılan bəzi şəxslərin namizədliyi verilib. Onlardan biri də Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
Ancaq İqbal Ağızadə namizədliyinin hakimiyyətin maraqları baxımından dəyərləndirilməsi ilə razılaşmır.
Biz kiminsə qələbəsi üçün çalışmırıq. Biz Azərbaycanda demokratik seçki üçün çalışırıq. Gəlin nəticələri birgə tanıyaq. Gəlin seçkinin nəticələri ilə bağlı birgə hərəkət edək. Bunu Azərbaycan müxalifəti ortaya qoya bilirmi? 1998-ci seçkilərinə bax. Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi seçkini boykot etdi. Etibar Məmmədov seçkilərə qatıldı. Və Etibar Məmmədov sonda meydanda tək qaldı. Hamı deyirdi ki, seçki saxtalaşdırılıb. Bəs demokratiya, azad seçki təkcə Etibar Məmmədovun mu problemi idi? Etibar Məmmədov mu ortada döyüşməli idi? Qalanları diqqət etməli idi görək, demokratiya naminə savaşda Etibar Məmmədov necə məğlub olacaq?
İqbal Ağazadə deyir ki, əgər bu seçkilərdə İlham Əliyev həqiqətən qələbə çalacaqsa, onun əllərini sıxacaq. Yox əgər onun və ya başqa bir namizədin haqqı tapdalanacaqsa, demokratiya uğrunda axıra kimi mübarizə aparacaq. Daha bir namizəd isə vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılan Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Bundan başqa Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlının, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin, Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovun və Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun da namizədliyinin veriləcəyi gözlənilir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyəti yaşayan ex-speaker Rəsul Quliyev müəyyən maneələr üzündən Azərbaycana dönə bilmədiyindən artıq neçə illərdir ki, öz niyyətini gerçəkləşdirə bilmir. Ötən seçkilərdə onun vətənə dönəcəyinə müəyyən ümidlər var idi. Tədricən artıq bu ümidlər də azalmaqdadır. Ancaq hakimiyyət və müxalif partiyalardan əlavə, müstəqil düşərgədən də bəzi namizədlərin seçki prosesinə qatılacağı istisna edilmir. İndilikdə müstəqil düşərgədə yalnız Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun namizədliyindən bəhs edilir. Əslində, Eldar Namazovun uzun müddət prezident Heydər Əliyevin köməkçisi vəzifəsində çalışması müxalif dairələrdə hələ də tənqid edilir. O vaxtlar müxalifət hesab edirdi ki, 1995-ci il parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasında Eldar Namazovun müəyyən xidmətləri olub. İndi Eldar Namazov Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş Uğrunda adlı bir xartiya hazırlayıb. Orada o həm siyasi, həm də iqtisadi amnistiya təklif edir. Eldar Namazov deyir ki, əsas məsələ xalqın demokratik seçki və islahatlar istəyib bu istiqamətdə axıra kimi mübarizə aparmalarıdır. O, Qərbin Azərbaycanda demokratiyanı müdafiə etmək istəməməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Onun fikrincə, əgər bu vaxta qədər keçirilən seçkilərdə müxalifətdən olan hər hansı bir namizəd tam və qəti qələbə çalsaydı, Qərb həmin şəxsi müdafiə edərdi.
Qısa bir müddətdə SSR kimi nəhəng bir ölkə dağıldı. Nəyə görə? Və digər avtoritar rejimlər. Ona görə üçün avtoritar rejimlər içəridən çürüyürlər. Onun əsasında korrupsiya dayanır, sanaqların pozulması dayanır, kasıbın bu yetimin halal kürəyinin əlindən alması dayanır. Bu rejimlərin hamısı kürük olur və onların kürünmək mexanizmi var. Mən əminəm ki, 2008-ci ildə bu hakimiyyəti, mən bundan əvvəl dedim, analoqa olmayan sürprizlər gözləyir.
Əslində seçkinin taliyini namizədlərin yox, məhz seçicilərin nə düşünmələri daha çox həll edir. Sıravi seçici qarşıdan gələn prezident seçicilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanırmı?
O, mümkün olan şeydir. Yəni, günü gündən də pis gəlir, ona öyle inanmıram.
İnanırıq ki, keçiriləcək.
Yox, inanmıram.
Şübhə eləyirəm.
Bu şübhə nədən əl gəlir?
Gəlir də, təcrübədə.
Keçiriləcək. Mən inanmıram.
Bəli.
İnanırsınız?
Hə. Yəni ki.
Seçkilərin artıq nəticələri bəllidir. Ona görə seçkilərdə ehtiyac görmürəm iştirak edənlər.
İnşallah.
Keçiriləcək məncə.
İnanıram.
Buna əminəm mən.
Sözün açığı yox. Hər şey əvvəlcədən bilinir. Kim olacaq, necə olacaq?
Keçirirlər.
Demokratiyadır da.
Yox, mümkün deyil. Prezidentin bu şansı. Olan yurtdışı siyasət mümkün deyil ki, demokratik seçki seçsin.
Keçiriləcəkdir. Ona görə ki, bütün dünyadan müşahidəçilər gələcəklər, onlar olan yerdə düzgün seçim də olacaq.
Xeyr, mən çox istərdim ki, ədalətli keçsin.
İndi əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakimiyyət maşını İlham Əliyevin daha 5 illik prezidentliyini təmin edəcək. Çünki komissiyalar hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq və söz azadlığı tapdalanır. Əf fərmanlarının verilməsinə baxmayaraq ölkədə yeni-yeni siyasi məhbuslar yaranır. Əslində Azərbaycanın yaxın təcrübəsi də belə xoş olmayan təxminlərə yol açır. ATƏT Azərbaycanda son parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilmədiyini bəyan etmişdi. Bəs hadisələr belə davam edərsə və İlham Əliyev yenidən prezident seçilərsə, ondan sonra nələr olacaq? Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı.
Bu yol qüdrətli Azərbaycana gedən yoldur. Bu yol regionun lider dövləti olan Azərbaycanın dünyaya daha geniş şəkildə inteqrasiya olunmasına gedən yoldur. Bu yol hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rifahına aparan bir yoldur.
Müsafat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, İlham Əliyevin yenidən prezidentlik kürsüsündə qalması həm əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşması, həm də demokratik inkişaf yolundan imtina etmək olardı.
Bu yoldan imtina olunsa tam şəkildə bir dəfəlik, bu ölkə Rusiyanın və İranın nəzarət altına keçəcək. Və bu baxımdan da ölkənin demokratik inkişafı qaçılmazdır. Ona görə də mən əminəm ki, 2008-ci ilin seçkilərindən sonra ya biz demokratik qüvvələr hakimiyyətdə olacağıq, yaxud da ki, hakimiyyət saxta seçkilərinin hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilsə, müəyyən demokratik dəyişikliklərə məcbur olacaq.
Çirka qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılacağı və iqtisadi problemlərin həll edilməyəcəyi təqdirdə proseslərin iki istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini düşünür.
Azərbaycanda fəhlə sinfinin aradan getdiyini nəzərə alsaq,
məhz bunun İran və Türkiyənin İslam dairələri arasında manevrlar edəcək müxtəlif İslam qruplaşmalarının meydana çıxmasına şahid ola bilərik. Çox təəssüflər oldu ki, ac ölkədə mötədil İslamın meydana çıxması mümkün deyil və odur ki, radikal İslam qruplaşmalarının ortaya çıxması da mümkündür.
Beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində əsas məsuliyyəti hakimiyyət daşıyır. Ancaq müşahidəçilərin fikrincə qarşıdan gələn prezident seçkisinin ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyətin hələ ki iradəsi yoxdur. Seçkilər isə hələ 9 ay qalıb. Nəticələr hərçənd indidən təxmin edilir. Ancaq son sözü yenə Azərbaycan xalqının özü deməlidir.
Efendim.